Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti 40 naoružanih osoba zauzelo noćas objekat bezbednosnih snaga Makedonije u blizini granice sa Kosovom. Savet Evropske unije aktivirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom, koji je potpisan pre 7 godina. O pritiscima na ombudsmana u Srbiji Sašu Jankovića i fizičkom napadu na jednog od lidera opozicije u Kragujevcu. Kosovo ne treba da se plaši uspostavljanja specijalnog suda za ratne zločine, izjavio specijalni predstavnik Evropske unije Žbogar na okruglom stolu u Prištini. Ne stišavaju se reakcije povodom odluke vlade Crne Gore o uvođenju novog nameta od 7 centi za litar goriva. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iako je danas buran dan za zemlje Zapadnog Balkana, u Briselu vijest dana stiže iz Makedonije, gdje je na granici sa Kosovom napadnuta policijska stanica. Policija je saopštila da je riječ o terorističkom napadu, a istovremeno su spriječili novinare da dođu do mjesta napada. Detaljnije odmah nakon vijesti. Važna vijest iz Brisela stiže za Bosnu i Hercegovinu. Odblokiran je sporazum za stabilizaciju i pridruživanje sa Evropskom unijom, čime je odblokiran i evropski put zemlje. I o tome detaljnije nakon vijesti. Premijeri država Zapadnog Balkana danas su u Briselu s povjerenicima Evropske unije postigli dogovor o investicijama u ključnu saobraćajnu infrastrukturu koja treba da poveže cijeli region. Komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn ponovio je da će u prvoj fazi za taj projekat biti izdvojeno 130 miliona eura, a na kraju će biti uloženo i do milijardu.
Ne treba zaboraviti da je saobraćaj tek jedan deo infrastrukture povezan sa energetskim i drugim pitanjima. Postignuti dogovor je veoma važan za mrežu koja će u konačnici povezati ceo Balkan.
Komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc.
Ovo je gotovo istorijski moment. I možemo se nadati da će se i ostala pitanja vezana za Zapadni Balkan rješavati na ovako otvoren i konstruktivan način. Ovo nije samo značajan moment za saobraćaj na Balkanu, već i za cijelu evropsku prometnu mrežu. Očekujemo da do 2030. imamo jedinstvenu, funkcionalnu i široko razgranatu saobraćajnu mrežu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predstavnikom Savjeta Evropske unije Donaldom Tuskom da je Srbija uradila mnogo na putu eurointegracija i da je zaslužila da otvori prva pregovaračka poglavlja već u junu.
Sa druge strane, kada je reč o političkim reformama, još mnogo toga treba učiniti i u potpunosti sam saglasan sa vašom procjenom, naročito kada je reč o vladavini prava i ostalim obavezama i procedurama.
Tusk je pohvalio evropski kurs Vučićeve vlade kao i dosadašnji napredak u sprovođenju reformi, no preporuka je uskladiti spoljnu politiku Srbije sa politikom Evropske unije.
Također smo razgovarali i o bezbednostnim izazovima. Naglasio sam važnost pristupa spoljne politike Srbije koja treba da vodi računa o prioritetima u članstvu Evropske unije broj 1. Izrazio sam očekivanje da će Srbija uskladiti svoju spoljnu politiku sa linijama Evropske unije u pristupnom procesu.
I ostali premijeri Zapadnog Balkana u Briselu su imali i međusobne bilateralne sastanke, a večeras u 18.30 počinje nova runda dijaloga Beograda i Prištine, na kojoj se premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa susrijeću pod pokroviteljstvom šefice EU diplomatije Federike Mogherini. A u Srbiji je protekle noći uhapšeno više osoba za krijumčarenje migranata, saopštio je danas ministar policije Nebojša Stefanović.
U akcijama policijskih službenika regionalnog centra granične policije prema Republici Mađarskoj otkriveno je ukupno 17 vozila kojima su upravljali državljani Srbije sa ukupno 68 osoba afroazijskog porekla sa namjerom da ilegalno pređu granicu.
Po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jutros su na području Bužinama Bosanske Krupe slobode lišili 6 osoba osumnjičenih za ratni zločin. Portparol SIPE Kristina Jozić.
Osobe lišene slobode u okviru ove akcije privedene su u službene prostorije SIPE u istočnom Sarajevu, gdje se trenutno nad njima vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tunižanin kapetan broda koji se prevrnuo u libijskim vodama, zbog čega je stradalo oko 800 migranata, optužen je za višestruko ubistvo iz nehata. On, kao i jedan član posade, optuženi su i za krijumčarenje ljudi, saopštile su italijanske vlasti. Samo 27 imigranata preživjelo je ovu nesreću. Bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi osuđen je danas na 20 godina zatvora. Morsi se također suočava sa smrtnom kaznom u još dva sudska procesa, uključujući optužbe za špijunažu u korist stranih sila. Odvojene presude u ova dva slučaja treba da budu izrečene 16. maja. U eksplozijama u Sani poslije vazdušnih napada međunarodne koalicije na taj grad poginulo je 38 ljudi, a 532 ih je ranjeno. Novi je bilans koji su danas saopštili ljekari. Bivši nacistički čuvar Oskar Gröning, poznat kao knjigovođa iz Auschwitza, priznao je moralnu krivicu na početku suđenja za učešće u ubistvu najmanje 300.000 Jevreja u ovom koncentracionom logoru. Tražio je ipak da mu bude oprošteno. Parlamentarna skupština Savjeta Europe je velikom većinom glasova danas usvojila rezoluciju o masovnom špijuniranju, kojom se izražava duboka zabrinutost za takvu praksu. Tu praksu, kako se navodi, koristile su sigurnosne službe Sjedinjenih Američkih Država i pojedinih zemalja članica Europske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, najpre o napadu 40 naoružanih osoba koje su zauzele noćas objekat bezbednosnih snaga Makedonije u selu Gošince u blizini granice sa Kosovom, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija je noćas bila cilj terorističkog napada, rekao je na preskonferenciji portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski.
Okolo 2:30 po polnoć, po golema grupa od okolo 40 lica, ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница.
Око 2:30 после поночи, веќа група од око 40 лица ја напала караулу Гошинце у близини северне границе. Они су били добро наоружани и носили су маскирне униформе УЧК и меѓусобно су комуницирали на албанском језику. Заробљено је 4 полициска службеника кои су у том тренутку били дежурни у караули. Котевски е рекао да су нападачи разоружали полицајце и троицу их везали са лисицама, а једног од њих су ударали. Одузели су им оружје и мобилне телефоне и рекли полицајцима да желе своју државу и да их неће спасити нити Никола Груевски, нити Али Ахмети. Када су саопштили њихову поруку, везаним полицајцима је дат рок од 30 минута да пешке напуште караулу, истакао је Котевски, додајући да су нападачи снимали камером све што се догађало. Према првим информацијама, ради се о лицима са Косова, рекао је портпарол. Вођа групе се обраќао полицајцима на албанском језику преко преводиоца који је говорио на лошем македонском са пуно србизма. Раниј член Ослободилачке народне армије Абедин Зимбери, који је учествовао у оружаном конфликту у 2001. години, каже да у том региону нема никаквих наоружаних људи. Ја живим у Липковском региону, видим да људи живе нормално, нема никаквих инцидената.
Ова инцидент што се најавува преко медиумите за некој сценарио на владата.
Ова инцидент, о коме јављају медији, изгледа е неки сценарио владе, премиера Груевског, Министарство унутрашњих послова. Сигурно планирају неки сценарио да би се дефокусирала пажња јавности од онога што се догаѓа. Кажем да им ово неће успети, затоа што граѓани не воле ратове. Они воле мир, перспективу, желе да раде, да живе. Иначе, новинарске екипе из неколико медија, меѓу којима и из Радија Слободна Европа, били су спречени од стране полиција да приђу селу Гошинце, због, како им је речено, безбедносних разлога. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
O odblokiranju evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Naime, Savjet Evropske unije za opšte poslove Luksemburgu aktivirao je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s BiH, koji je potpisan pre 7 godina, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je dobila novu šansu da se vrati na put evropskih integracija, sa kojeg je samu sebe davno isključila. Stoga je vijest dočekana kao prva pozitivna u dugom nizu stagnacije i preuzetih obaveza koje nikad nisu ispunjene. Mladen Ivanić, predsjedavajući BH predsjedništva.
Ovo je prvi pozitivni iskorak i to je politički jako bitno.
Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da su nam ponovno otvorena vrata Evropske unije.
Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova.
Od danas Bosna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata.
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju postepeno se uspostavlja slobodna trgovina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Također se utvrđuju zajednički politički i ekonomski ciljevi te podstiče regionalna saradnja. Jamila Milović Halilović iz Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije i delegacije u Bosni i Hercegovini posebno naglašava.
Obim obaveza će se značajno povećati i dok je privremeni sporazum bio usmjeren na omogućavanje slobodnog protoka roba, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju će zahtijevati prijenos i provedbu cjelokupne pravne stečevine Evropske unije, koja je nastajala tokom proteklih više od 6 decenija. Ovaj slobodan protok roba između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji SSP uspostavlja, podrazumijeva pristup unutarnjem tržištu Evropske unije sa oko 500 miliona potrošača, kao i učešće na tenderima kod procedura javnih nabavki.
Međutim, najvažnije tek predstoji, a to su ekonomske i socijalne reforme, što je temelj novog pristupa Evropske unije prema BH integracijskom procesu, o čemu su izjavu potpisali članovi predsjedništva, lideri političkih partija te parlamentarci. Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije.
Što se tiče proceduralnih uslova, to znamo kako bi trebalo biti. Kad sporazum stupi na snagu, trebalo bi se ići na ekonomske reforme, sporazum za rast i zapošljavanje, kada BiH pokaže napore i posvećenost u ispunjavanju, ta se definicija koristi u ispunjavanju tih ekonomskih reformi, i kad se dogovori mehanizam koordinacije, onda ćemo dobiti zeleno svjetlo da podnesemo aplikaciju.
Na to upozorava i Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta.
Poruka Bosni i Hercegovini da treba prionuti gospodarskim i socijalnim reformima učinkovitoj koordinaciji evropskih poslova. To je za nas najbitnije.
Igor Gaon, ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe, kada je ona 2002. primljena u članstvo ove institucije, kaže da su tada otvorene mogućnosti koje nisu do kraja iskorištene. To bi trebao biti nauk i kod aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Veliki korak ako ga iskoristimo, ali ako ga ne iskoristimo, onda to neće biti ništa. Mi smo ušli u Vijeće Europe, isto je bila prilika koja nam je data. Djelimično smo iskoristili, djelimično nismo. Ali sad, ako opet ne zasučemo rukave, mi ćemo biti na stand-by. Da skratim sve do nas. Do nas je bilo i ono da li ćemo ući u Vijeće Europe ili ne. I ne zaboravite, Bosna i Hercegovina je jedva izbjegla situaciju da bude prva zemlja koja će biti isključena iz Vijeća Europe.
Razlog zbog kojeg je članstvo u Vijeću Europe moglo biti upitno za Bosnu i Hercegovinu je neispunjavanje presude Sejdić-Finci. Ovaj uslov ostaje i dalje, ali nakon ekonomskih i socijalnih reformi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Politička scena Srbije o pritiscima na ombudsmana i fizičkom napadu na jednog od lidera opozicije u Kragujevcu. Agresivni mobing vlasti na ombudsmana za zaštitu prava građana Sašu Jankovića traje već nekoliko mjeseci, a u posljednjih nedjelju dana dostigao je neslućene razmjere zato što je ocijenio da srpsko pravosuđe još uvijek nije stalo na noge, javlja Branka Trivić.
Zvaničnici u Briselu informisani su o napadima na srpskog zaštitnika građana Sašu Jankovića. Potvrđeno je dopisniku Radija Slobodna Evropa u sedištu Evropske unije Rikardu Džozvijaku.
Razgovarao sam sa nekoliko zvaničnika Evropske unije koji su mi izjavili da su savršeno svjesni nasrtaja i pritisaka na njega. U svakom slučaju, nagoveštavaju izvori iz EU, napadi na ombudsmana imat će negativne implikacije na poglavlja 23 i 24 kada budu otvorena. Napadi na ombudsmana, kako sam informisan, također će se reflektovati na naredni izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama.
Vrhunac kampanje protiv ombudsmana Jankovića priredio je vlastima izrazito naklonjeni tabloid Informer, koji je pisao da se 1993. godine u Jankovićevom stanu ubio njegov prijatelj. List tvrdi da je samoubistvo izvršeno pištoljem koji je posjedovao Janković, a za koji nije imao dozvolu. Čak je tabloid objavio da je policija tada slučaj zavela kao verovatno samoubistvo, ali da sumnje nikad nisu istražene. Janković je saopštio da je pištolj bio registrovan na njegovo ime, da svi podaci o tome postoje u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je stoga ministar Nebojša Stefanović morao ili mogao znati da je laž da je oružje bilo nelegalno, o čemu je trebalo da obavesti javnost. Ministar policije, međutim, nakon toga saziva iznenadnu konferenciju za novinare i saopštava da se istraga ne može sprovesti zbog apsolutne zastarelosti. Potom je, slučajno ili namerno, proizveo potpunu konfuziju time što je, uz upadljivo zamuckivanje, pročitao, ili pod navodnicima pročitao, policijski zapisnik o događaju iz 93. godine.
Piše da se dogodilo to što se dogodilo, da je ubijen, odnosno da se pronašlo lice u stanu Saše Jankovića, gdje je nastupila smrt koju je konstatovala lekar, i da Janković Saša za pištolj CZ-92 fabrički broj 42004 ne posjeduje oružni list. Pištolj je sa okvirom i 7 metaka kod njega privremeno oduzet, u čemu mu izdata odgovarajuća potvrda.
Ombudsman Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da je ono što se dešava sasvim sigurno pokazatelj nepostojanja svesti o tome da vlast nije neograničena.
Nekako se igrom okolnosti ili slučaja ispostavilo da ovo što ja radim možda najviše utiče na javnost, pa otuda pretpostavljam reakcija vlasti koja ne vidi da je ukazivanje na njene propuste dobro za nju, jer joj to omogućava da što pre otkloni te propuste. Dakle, umjesto takvog stava imamo jedan konfliktualni pa i agresivni nastup koji, mislim, mnogo, mnogo više šteti onim koji ga praktikuju. Ne govori baš previše sjajno o našem dostignutom stepenu demokratskih odnosa i institucionalne arhitekture.
Kako vi komentarišete izjavu premijera Aleksandra Vučića? On ima različite političke stavove, ali nikoga ne napada.
Ponovo je to jedna zamena teza. Predsjednik vlade brani moje pravo na politički stav, znajući da ja nemam to pravo kao zaštitnik građana.
Zbog ovih brutalnih napada, Centar za praktičnu politiku organizovao je peticiju za podršku zaštitniku građana, kaže direktor ove nevladine organizacije Dragan Popović.
Mislim da u pitanju pokušaj gušenja jedne kontrolne i nezavisne institucije, pošto ne mogu da nađu stručne zameke, očigledne argumente, onda su krenuli na lično gospodina Janković, znači sa iznošenjem najprljavijih kleveta, sa korištenjem nekakvih policijskih dosijeja iz pred 20. kusa godine itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o sve učestalijem nasilju u Srbiji, uključujući i sa političkim predznakom. Kragujevačka policija uhapsila osobu koja je sinoć pretukla funkcionera stranke Zajedno za Šumadiju do skorašnjeg predsjednika Skupštine grada Sašu Milenića. U prilogu Branka Vučkovića čujmo najprej ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojšu Stefanovića.
Prišao mu kao njegov poznanik jer su se poznavali od ranije i obratio uvredljivim rečima, zatim je nastao napad, zadao mu udarac u zatvorenom šakom u predelu lica, još nekoliko udaraca nakon čega su nastale ove teške telesne povrede. Dakle, on će biti sproveden u osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Stranka Zajedno za Šumadiju najoštrije je osudila napad na doskorašnjeg predsjednika Skupštine grada Kragujevca i bivšeg narodnog poslanika Skupštine Srbije, zahtevajući od nadležnih organa hitno zakonsko sankcionisanje napadača. Zoran Palčić, portparol te stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da iako motivi napada još nisu poznati, incident predstavlja posljedicu opšte loše atmosfere u našem društvu.
Ovo je sve posljedica loše atmosfere u društvu, atmosfere koja je zatvorena agresijom i primitivizmom i mržnjom. Možemo samo da budemo zabrinuti za celokupnu situaciju i u gradu i u društvu ako se nestane ovom primitivizmu i ovoj agresiji koja je prisutna u srpskom društvu.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić i predsjednik Skupštine grada Milan Urošević nisu bili dostupni, ali su u zajedničkom saopštenju najoštrije osudili napad. Vest da je sinoć u Kragujevcu pretučen Saša Milenić me je duboko uznemirila i potresla. Svako ko poznaje gospodina Milenića može da posvedoči da je reč o miroljubivom čoveku koji nije sklon nasilju, što ovaj incident čini još težim, naveo je u pisanom saopštenju gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. Da podsjetimo, vlast u Kragujevcu je u oktobru prošle godine od koalicije okupljene oko stranke Zajedno za Šumadiju preuzela Srpska napredna stranka takozvanim prekomponovanjem skupštinske većine, a za gradonačelnika je izabran Radomir Nikolić, stariji sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Milenić je od tada odbornik Skupštine grada i jedan od najžešćih kritičara novo uspostavljene vlasti i njenih poteza. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o procesuiranju ratnih zločina na Kosovu. Kosovo ne treba da se plaši uspostavljanja specijalnog suda za ratne zločine, već treba da se nada da će se njime jednom zauvijek okončati navod iz izveštaja Dika Martija i da će se promijeniti percepcija Kosova na međunarodnoj sceni, izjavio je specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu Samuel Žbogar na okruglom stolu u Prištini, javlja Ambra Zajneli.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar je izjavio da ukoliko Kosovo ne uspe da formira sud, bit će učinjena ogromna šteta Kosovu kada to pitanje pređe na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je naglasio da interesi Kosova moraju da predvladaju interese pojedinaca.
Why should Kosovo be a hostage of few individuals?
Zašto Kosovo mora da bude taoc nekoliko pojedinaca koji su ili nisu navodno uključeni u ratne zločine? Iako će ovaj sud činiti ljudi iz međunarodne zajednice, on će i dalje biti kosovski sud. Funkcionisaće pod kosovskim zakonima i bit će deo kosovskog pravosudnog okvira. Iako će vaš uticaj na sudske postupke biti ograničen, vi i dalje imate uticaj tokom pregovora o ustavnim promjenama, o zakonu, o bilateralnom sporazumu sa zemljom koja će ugostiti sud i na taj način uticat ćete na njegovo funkcionisanje. U suprotnom, ukoliko se uspostavi međunarodni sud, onda nećete imati nikakvog uticaja na formiranje tog suda, poručuje Žbogar. On je kazao da će specijalni sud omogućiti utvrđivanje istine i pravde, da će popraviti sliku Kosova u svetu i da će se u njemu odvijati kredibilan proces. Žbogar je skrenuo pažnju i da ukoliko Kosovo po ovom pitanju razočara svoje prijatelje, partnere i saveznike, to će uticati na odnos Kosova sa njima. Glas u Skupštini će imati međunarodni odjek, a ukoliko glasa ne bude, odjek će biti još veći. Evropska unija nije članica Saveta bezbednosti i Evropa neće moći da zaustavi proces ukoliko ovo pitanje stigne do Saveta bezbednosti, kazao je Žbogar. Tri opozicione partije na Kosovu se protive formiranju specijalnog suda uz obrazloženje da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova i ugrožava integritet autonomije pravosudnog sistema. Za formiranje suda potrebne su ustavne izmjene, odnosno dvotrećinska većina u Skupštini, a Skupština to može da postigne i bez glasova opozicije, ali samo ukoliko se u kosovske institucije vrate i srpski poslanici koji su prekinuli svoje aktivnosti na centralnom nivou. Robert Bach, ambasador Holandije na Kosovu, zemlja koja će, kako se planira, ugostiti specijalni sud za ratne zločine. Bilo kakve diskusije između Holandije i Kosova u udomljavanju ovog suda u Holandiji biće moguće samo onda kada Kosovo uspostavi posebne komore ovog suda preko svojih zakona i kada Evropska unija donese odluke u finansiranju ovih komora, kazuje holandski ambasador. Teuta Saćiju iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, inače predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, jedina koja je prihvatila učešće na ovaj okrugli sto, izrazila je nadu da će sve partije, bez obzira bile one u poziciji ili opoziciji, uraditi ono što je u ovom trenutku potrebno Kosovu i budućnosti zemlje. Nažalost, naše pravosuđe nije dostiglo taj nivo da se bavi važnim problemima u zemlji, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Ne stišavaju se reakcije povodom odluke vlade Crne Gore, kojom je građanima uveden novi namet od 7 centi za litar goriva.
Vladina odluka da građani plaćaju dodatnih 7 centi za svaki litar goriva izazvala je žestoko negodovanje. Razlog tome, međutim, nije samo novo zavlačenje državne ruke u džepove građana, već i činjenica da je dio javnosti ubjeđen da je to protivzakonito, odnosno protivustavno, pa će cijela stvar biti preispitana na Ustavnom sudu. Možda još uvijek nije izvjesno koliki bi bio kumulativan efekat, ali se svakako zna da će 7 centi od svakog prodatog litra goriva ići u državnu kasu, navodno za otplatu kredita za prvu dionicu autoputa i finansiranje reprezentativnog sporta. Međutim, već se sad mogu mogu čuti ocjene da će to negativno uticati, osim polične budžete građana, i na turizam, jer će turisti koji automobilom dolaze iz regiona obilaziti Crnu Goru zbog preskupog goriva. Turistima se ne bi moglo ništa zamjeriti ako su građani Crne Gore sa kojima smo razgovarali toliko revoltirani da bi svoj novac radije ostavljali u drugoj državi.
Najrađe bih pokušao da egzekutori ne uzmu te pare za gorivo. I pokušat ću da idem u Hrvatsku ili u Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa.
Premijer Milo Đukanović, čijem se pozicijom na listi najbogatijih političara svijeta bavila strana štampa, a koji istovremeno presudno utiče na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori već četvrt vijeka, obrazlažući odluku o dodatnom nametu na gorivo građanima Crne Gore, je poručio da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opširnije poskupljenju goriva u Crnoj Gori u našim narednim emisijama. Za razliku od većine mladih koji žele da napuste Bosnu i Hercegovinu, neki žele da se okušaju u poljoprivredi u Hercegovini.
U mjestu Bočine, 10 kilometara sjeverno od Mostara, nalazi se mala plantaža smilja, ljekovite biljke za kojom u svijetu vlada velika potražnja zbog izuzetno cijenjenog eteričnog ulja koje se iz smilja dobija. Samo na jednom hektaru plantaže koju smo posjetili ima 40.000 sadnica, a mladi preduzetnici, brat i sestra Gloria i Marko Galić, koji su pokrenuli ovaj unosni biznis, imaju ukupno sa kooperantima oko 200.000 sadnica. Marko Galić nam priča.
Znači, najviše smo se odlučili za smilje, taj proizvod koji proizvedemo od smilja, znači ulje od smilja, ima siguran plasman na tržište, i što je najvažnije, tržište nije BiH, nego je inozemno tržište.
Pa evo, recimo, ja sam 5. godina sigurnosti i zaštite na radu u Zagrebu i ipak sam se odlučila završiti fitoaromaterapiju koja je trajala 1 akademsku godinu, jer kao što znamo, sve je teže i teže dobiti posao u struci, onda se više se vraćamo nekim starim djelatnostima i zanatima, kao na primjer što su naše bake radile prije meleme, tako smo došli na ideju da proizvodim tu prirodnu kozmetiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A šta donosi sve izvesnija prodaja filmskog fonda Avale Filma, koji obuhvata neke od najznačajnijih filmova jugoslavenske kinematografije?
Kultno ostvarenje Saše Petrovića, Skupljači perija, samo je jedan od više stotina filmova iz kataloga Avala Filma koji bi zajedno sa inventarom i zemljištem ovog preduzeća mogli da pripadnu privatnom licu. U nameri da ukaže na pogubnost ovakvog ishoda, ekipa nagrađivanog dokumentarnog filma Cinema Komunisto Mile Turajlić pokrenula je kampanju Grad izgubljenih filmova i online peticiju kojom traži da katalog Avala Filma bude nacionalizovan i dat na raspolaganje jugoslovenskoj kinoteci. Rediteljka Mila Turajlić.
Filmovi koji su finansirani društvenim sredstvima, što će reći uopšte društvo učestvovalo u njihovom finansiranju i njihovom nastanku, odjedanput postaju privatno vlasništvo jedne osobe koja sa njima dobija pravo da raspolože kako god ona želi.
Ma u produkciji Avala Filma nastala su i neka od ostvarenja čuvenog reditelja Miloša Radivojevića, poput filma Dečko koji obećava.
Ako se to dogodi, to je na neki način apsolutni jedan civilizacijski slom. Niže od toga ne može da se ode. Da ljudi koji su veliki broj blistavih, sjajnih, kreativnih ličnosti, koje su čitav život uložile u neku vrstu stvaralaštva, koje je kapitalno za istoriju ove sredine, ti ljudi ostaju bez svog dela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Opširnije o proizvodnji smilja u Hercegovini i sudbini Avale Filma u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela našeg programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Makedoniji napadnuta policijska stanica na granici prema Kosovu. Policija tvrdi da je riječ o terorističkom napadu, novinari spriječeni da dođu do mjesta napada. U međuvremenu saopšteno i da je uspostavljena kontrola nad stanicom u Gošnici. Evropska unija odblokirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. U Briselu postignut dogovor o transportnoj mreži Zapadnog Balkana. Tusk poručio Vučiću da Brisel očekuje usklađivanje spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom. U 6:30 počinje nova runda dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Federike Mogherini. U Srbiji uhapšeno više osoba za krijumčarenje migranata. Kapetan broda optužen za ubistvo 800 migranata kod libijske obale. Bivši egipatski predsjednik Morsi osuđen na 20 godina zatvora. Savjet Evrope usvojio rezoluciju u kojom se osuđuju masovna prisluškivanja, a knjigovođa iz Auschwitza na suđenju priznao moralnu krivicu i tražio pomirovanje jer sam nije ubio nikog.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.